Ola, superviventes do día a día. Benvidos a Modo Relax, o podcast onde aprendemos a non perder a cabeza.
E cando digo non perder a cabeza, refiro a non velar o libro de matemáticas cando non entendes o exercicio.
Ou non querer esconderse baixo a mesa cando tes 5 exames en 2 semanas.
Hoxe relevamos 5 trucos científicos para cuidar a túa saúde mental e seguir sendo unha persoa funcional. Ou case, listos!
Axentes, preparade, comeza a misión, modo relax activado.
Estrategia 1. Parar, respirar, evitar o colapso mental.
Ah, xa estou estresada só de pensar nos deberes que teño para mañá.
Tranquila, respira. Sabías que só 2 minutos de respiración profunda poden reducir os niveis de estrés un 30%?
Non o digo eu. Dio a neurociencia. O noso cerebro ten un botón de pausa, chámase respiración diafragmática.
E iso? Como se fai?
Moi fácil. Inspira polo nariz durante 4 segundos. Mantén o aire 2 segundos, expira lentamente pola boca durante 6 segundos. Probamos.
Buf. Se me sento como unha nube flotando no ceo.
Estrategia 2. Desbloquea o modo terapeuta. Falando co teu amigo.
Pregunta rápida. Se tes un problema, prefires A. Explotalo como un volcán. B. Facer como se non existera e acumular estrés ata converterte nun gremlin. C. Contar a alguén de confianza.
Se escolliches a A ou a B, necesitas este consello urxentemente.
Científicos da Universidade de California descubriron que falar do que sentimos reduce a actividade da amígdala, que é a parte do cerebro que controla o medo da ansiedade.
Ou seja, quer dicir, hoxe estou mal, xa é terapia?
Exacto. Así que xa sabedes, ollos nos ollos, conversa real e menos mensaxes de todo ben, sí.
Estrategia 3. Move o corpo, sen excusas.
Sabíades que facer exercicio é como meter o cerebro nun spa?
Como? Explica iso, porque soa raro.
O exercicio aumenta un 27% a produción de endorfinas, que son as hormonas da felicidade. Así que correr, bailar ou xogar o fútbol axuda a reducir o estrés e a ansiedade.
Ou seja, que se estudamos pero facemos pausas para movernos, recordamos mellor.
Exacto. O cerebro necesita movimento para procesar información, así que menos cerebro frito e máis cerebro activo.
Estrategia 4. Redes sociais off, vida real on.
Que levanta man que nunca comparou a súa vida coa dos influencers de Instagram.
Levantei as dúas mans.
Pois aquí vai un dato. Segundo un estudo da Universidade de Pittsburgh, o uso excesivo das redes sociais aumenta a ansiedade e a inseguridade en adolescentes nun 31%.
E non só iso. Estar moito tempo en redes engana o noso cerebro, porque só vemos a parte bonita da vida dos demais.
Solución. Pechade ao TikTok un par de horas ao día e dedicadevos a facer algo real.
Estrategia 5. Dormir ben para non ser un zombi.
Pregunta clave. Cantas horas dormides cada noite?
De 5 a 6 horas conta como dormir ben.
No. Os expertos din que menos de 7 horas de sono aumenta a irritabilidade e a falta de concentración nun 40%.
É o peor. Mirar o móvil antes de dormir reduce a produción de melatonina, que é a hormona do sono.
Entón, se deixo o móvil e durmo ben, mañá estarei menos zombi.
Exacto. Pechas pantallas unha hora antes de dormir e verás a diferenza.
Reflexión final e reto.
Aquí van os 5 trucos clave. Respira, fala, móvete, desconecta e dorme ben.
E aquí vai o reto da semana. Escolle unha destas estrategias e pola en práctica.
Xa nos contaredes se funcionou. Ata o próximo episodio, Modo Relax.
Chao!